Attiecības starp Dienvidkoreju un tās komunistisko kaimiņu valsts Ziemeļkoreju sācinājās jau augusta sākumā, kad abas valstis atdalošajā demilitarizētajā zonā mīnas sprādzienā cieta dienvidkoreiešu karavīri. Pēc šī incidenta Seula pierobežā atjaunoja pret Pchenjanu vērstu propagandas paziņojumu pārraidīšanu ar īpašu skaļruņu palīdzību. Šāda psiholoģiskā kara metode nebija izmantota 11 gadus. 20. augustā abas puses apmainījās ar artilērijas apšaudēm zonas rietumdaļā. Seula apgalvo, ka pirmā uguna atklājusi Ziemeļkoreja, tādējādi protestējot pret skaļruņiem. Pchenjana bija izvirzījusi kaimiņiem ultimātu, dodot 48 stundas laika, lai skaļruņi tiktu novākti. Situāciju vēl vairāk sācināja Ziemeļkorejas vadības lēmums izsludināt savos bruņotajos spēkos pilnu kaujas gatavību. Nedēļas nogalē demilitarizētajā zonā tika sarīkotas abu pušu pārstāvju sarunas un pēc divu dienu ilgām diskusijām ir panākta vienošanās par saspīlējumu mazināšanu. Ziemeļkoreja no savas puses ir apņēmusies paust nožēlu par incidentu ar cietušajiem dienvidkoreiešu karavīriem, lai arī oficiāli netiek atzīta vaina mīnas novietošanā. Tāpat Ziemeļkoreja piekritusi atcelt izsludināto kaujas gatavību un atvilkt spēkus no frontes līnijas. Dienvidkoreja savukārt piekritusi pārtraukt propagandas pārraidīšanu robežas stūmā, un abas puses arī vienojušās kopīgi sadarboties, lai atjaunotu Korejas kara laikā izšķirto ģimeņu atkal apvienošanas procesu. Taču teikt, ka saspīlējums jau ir pilnībā mazinājies, pagaidām vēl nevar. Seula samatpersonas paziņojušas, ka Dienvidkorejas armijā joprojām saglabāsies paaugstināta kaujas gatavība, jo kaimiņu spēku atvilkšana no robežas rajoniem var aizņemt vairāk laika un ir nepieciešams nodrošināties pret iespējamiem incidentiem. Visticamāk, ka drīzumā notiks jaunas sarunas par dažādiem attiecību uzlabošanas jautājumiem, taču par abu Koreju līderu Kim Čenuna un Parkas Gonhie tikšanos pagaidām runāt esot pāragri. Kā norāda Britu raidsaviedrības BBC analītiķis Stevens Evans, šādi konflikti abu Koreju starpā ir visai ierasta parādība. Taču šoreiz saspīlējums ir bijis augstākais pēdējo gadu laikā. Pēc viņu vārdiem nav īsti skaidrs, cik lielā mērā šāds konflikts ir iepriekš izplānots un cik tas varētu būt saistīts ar vienkāršiem pārpratumiem. Evans arī uzsver, ka Ziemeļkoreja rada šādas krīzes, lai atgādinātu Dienvidkorejai un ASV, ka tā ir jāuztver nopietni. Turklāt ir nepieciešams uzturēt modrību arī savā sabiedrībā. Citi kritiķi daļu vainas uzveļ arī Dienvidkorejai, kura nepietiekami daudz darot attiecību uzlabošanai ar saviem kaimiņiem. Turklāt provokatīvās militārās mācības ar amerikāņu karaspēku piedalīšanos tikai pielijotēļu uguni. Kā aģentūrai France Press prognozējas Korejas Nacionālās vienotības institūta analītiķis Jun Seung-tae, visticamāk, ka arī turpmāki dienvidkoreiešu aktīvisti mēģinās nogādāt kaimiņu valstīs kreilapiņas ar aicinājumiem pretoties Pchenjanas vadībai. Un visticamāk, Dienvidkoreja un ASV ik gadu turpinās kopīgās militārās mācības. Arī citi eksperti uzskata, ka gadījumā abas puses neatmetīs ideoloģiskās domstarpības un nesāks praktiski risināt dažādas samilzušās problēmas. Arī šī vienošanās par attiecību uzlabošanu izrādīsies tikpat neveiksmīga kā visas iepriekšējās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.